Lenzo en branco. Sei que teño unhas características comuns a moitos outros cadros, pero tamén comprendo que a miña identidade me fai único. Esas características propias que me definen. Gústame o campo e o mar, a mestura desas cores bicando os fíos de liño, mergullándose na tea e tinguindo a de cor. Un anaquiño de ceo, o abrazo da erva. Deixo que ti me observes, que decides de que estilo pictórico formo parte. Pero tamén quero que me coñezas, que descubra lo que hai máis aló deste exterior. A miña liberdade de expresión nunca danará a túa.